Apabila ini terus-terusan dibiarkan, maka bukan tidak mungkin dalam tempo 10 atau 20 tahun lagi anak-anak kita adalah anak-anak yang obsesif dan agresif.
Anak orang dijual, kita marah masa anak sendiri kita berani jual. Kan sudah luar biasa sekali.
Semuanya tercatat dan diperbincangkan di Cakrawala Serambi FM setiap Senin hingga Jumat pukul 10 waktu Indonesia Barat, hanya di Serambi FM, Laguna Britana.
Anda tetap bersama kami, Radio Serambi FM.
...90,2 Serambi FM, Shadar Alun. Seperti yang sudah saya janjikan tadi bahwa kita akan berbincang-bincang dalam program Serambi Cakrawala untuk edisi hari ini di hari Kamis 4 Mei 2017 dengan judul Pandangan Artijo Harusnya Mendapat Dukungan Luas. Dan Shadar Alun saat sekarang ini sudah hadir di studio Serambi FM, narasumber kita Bung Bukhari M. Ali, Sekretaris Redaksi Serambi Indonesia. Assalamualaikum Bung Bukhari.
Waalaikumsalam.
Apa kabar Bung?
Sehat,
alhamdulillah. Sehat ya, alhamdulillah. Baik, Syedera Lon, Anda juga bisa bergabung bersama kami di 0651637172 atau di 0811689020. Syedera Lon, sebelum kita lanjut lebih jauh lagi perbincangan kita dalam Serambi Cakrawala hari ini, kita simak dulu insert editorial hari ini.
Pandangan Artijo harusnya mendapat dukungan meluas. Hakim Agung Artijo Alkostar, 67 tahun, menyatakan kasus korupsi dikategorikan sebagai kejahatan luar biasa atau extraordinary crime yang disandingkan dengan kasus terorisme dan narkoba. Kejahatan dari kasus ini bisa merusak tatanan kehidupan masyarakat lantaran merugikan orang banyak. Makanya, perlu diberi hukuman berat bagi pelakunya, bahkan bisa juga dihukum mati atas kasus tertentu. Korupsi itu kejahatan luar biasa, menjara hak dasar rakyat yang sebetulnya makmur. Apalagi, Aceh ini kaya raya sumber daya alamnya, tapi karena korupsi tidak pernah sampai kepada rakyat. Untuk itu, saya kira perlu adanya pemidanaan yang setimpal sesuai dengan sifat berbahayanya, kata Artijo yang kini menjabat Ketua Muda Kamar Pidana MA. Artijo yang dikenal sebagai Hakim MA paling tegas ini mengatakan Aceh termasuk salah satu dari provinsi yang terkorup di Indonesia. Ini terlihat dari banyaknya perkara kasasi korupsi yang masuk ke MA. Kasus korupsi dari Aceh termasuk banyak, juga ada kasus korupsi dari perguruan tinggi, ujarnya. Artijo juga menyampaikan bahwa pelaku korupsi juga bisa dihukum mati. Kategori koruptor yang bisa dihukum mati ada dua, yaitu orang mengorupsi dana bencana dan mengulangi perbuatan korupsi. Misalnya tsunami, dana bantuannya dikorupsi, itu layak dihukum mati. Kedua, mengulangi perbuatannya, itu yang dapat hukuman mati, kata Artijo. Ya, yang terakhir ini sangat menarik, yakni menghukum mati orang yang mengorupsi dana untuk penanganan korban bencana. Sebab Aceh ini termasuk salah satu daerah di Indonesia yang sangat akrab dengan bencana. Dalam 15 tahun terakhir saja, Aceh telah dilanda oleh sekitar 5 kali bencana besar, terutama gempa, tsunami, dan banjir. Terkait dengan bencana mahadasyat tsunami, ada sejumlah orang yang sudah masuk penjara karena terbukti menyelewengkan dana itu. Akan tetapi, hukumannya ringan-ringan saja. Artinya, tak setimpal dengan kategori dana yang dikorupsinya. Artinya, jika memang layak dihukum mati, maka apa yang dinyatakan Artijo ini perlu disosialisasikan secara merasuk ke kalangan hakim, mulai dari pengadilan negeri, pengadilan tinggi, hingga ke hakim MA. Sosialisasi ini penting bukan saja untuk menyamakan persepsi, tapi juga agar para hakim punya keberanian yang sama dalam menghukum para koruptor itu. Sekali lagi, kita ingin mengatakan menghukum para koruptor dana bantuan bencana dengan hukuman yang paling berat atau hukuman mati, kita yakini akan menjadi obat pencegah kasus-kasus penyelewengan dana bencana. Dan ini sangat diperlukan Aceh, mengingat selama ini cukup banyak laporan masyarakat korban bencana yang mengaku mereka tak menerima bantuan atau bantuan disalurkan tidak merata. Laporan-laporan seperti tersebut mengindikasikan ada sesuatu yang tidak beres dalam pengelolaan dana bencana. Tidak beresan dimaksud bisa macam-macam, termasuk diselewengkan. Maka perlu hakim yang berani menghukum berat, bahkan menghukum mati si pelaku korupsi dana bencana.
Dua Serambi FM, Shadar Alon, Anda tadi sudah mendengarkan insert editorial hari ini, dan jika Anda ketinggalan menyimaknya, Anda bisa membacanya di rubrik Salam Serambi, Harian Serambi Indonesia edisi hari ini. Dan untuk Anda Shadar Alon yang ingin bergabung bersama kami, bisa di 0651637172 atau di 0811689020. Ya, Bung Bukhari, kenapa Serambi Indonesia mengangkat tema ini sebagai editorial hari ini, Bung?
Ya, ini sehubungan kedatangan Artijo ke Aceh, ke Banda Aceh dan Sabang dalam kunjungan kerja. Dia antara lain menyampaikan kepada pers bahwa perlu adanya hukuman yang maksimal, bahkan hukuman mati bagi mereka yang melakukan korupsi, terutama yang apa namanya, ada dua tipe itu dia sebutkan, sama yang pelakunya berulang melakukan korupsi, itu layak dihukum mati. Kemudian yang mengorupsi dana bantuan bencana misalnya. Nah, saya kira ini kan belum pernah dilakukan kalau di Aceh. Belum ada. Malah tidak seimbang antara korupsi yang dilakukan dengan putusan pengadilan, hukuman yang dia terima. Karenanya kita menggugah ini, yang mudah-mudahan ada hakim yang berani mengambil tindakan yang seperti itu yang disarankan oleh Pak Artijo. Karena Pak Artijo ini, Mbak Tia ini kan sangat ditakuti di Indonesia dia. Dia seorang apa namanya yang sangat anti korupsi, dan rata-rata orang kalau sudah berhadapan dengan dia, ya itu hukumannya ada yang dari 4 tahun menjadi 12 tahun ditambah, ada yang 2 tahun menjadi 6, kemudian ada yang apa namanya yang 3 tahun menjadi 9. Banyak kasus yang seperti itu yang diputuskan oleh Pak Artijo ini, dan dianggap salah satu hakim di Indonesia yang paling berani dan untuk memutuskan apa namanya hukuman maksimal bagi koruptor.
Iya. Jadi memang beliau ini kan hakim agung di Mahkamah Agung ya, Bung Bukhari. Berarti kan banyak orang yang berpikir bahwa ketika di pengadilan tinggi atau negeri mereka mendapat hukuman sekian tahun gitu. Tapi begitu sampai DMA bukannya berkurang, malah bertambah gitu ya.
Ya, rata-rata kalau Artijo yang pegang kan hakim kan tidak hanya dia. Banyak sekali hakim di sana kan. Nah, tapi kalau yang pegang Artijo rata-rata bertambah. Nah, makanya kalau ada apa namanya orang yang berperkara begitu tidak disidangkan oleh Artijo, hakimnya bukan Artijo, mereka udah agak plong sikit. Tapi begitu Artijo yang pegang, ini udah mulai panas, dingin ya, ketakutan yang luar biasa. Karena rata-rata dikali 3, rata-rata, malah ada yang 4 dikali.
Ya, apakah ini juga termasuk seperti kasus Angelina Sondah gitu ya? Ya? Betul, apakah dia juga yang pegang ya? Oke. Dan untuk di Aceh sendiri ini, Bung Bukhari, apakah selama ini untuk hukuman terpidana koruptor ini apakah sudah memadai atau seperti apa?
Iya, kalau memang kan ada ring dia hukumannya, ada hukuman maksimal, ada hukuman minimal, ada hukuman maksimal. Kan rata-rata apa pengadilan kita ini tidak mengambil hukuman maksimal. Mungkin dengan pertimbangan tertentu hakim apa namanya melihat mungkin masih muda atau tidak berbelit, ada pertimbangan-pertimbangan lain sehingga tidak mencapai hukuman yang maksimal. Tapi kalau Artijo gak ada urusan dengan itu. Dia begitu dia lihat apa namanya koruptor, apa namanya kasusnya kasus korupsi, mm-hmm. ya bersiap-siaplah. Mm-hmm. Kalau Angelina itu dari 4 menjadi 12 dulu, tiga kali lipat.
Iya, baik. Sepertinya ada yang ingin bergabung bersama kita. Kita terima dulu penelponnya. Halo, assalamualaikum.
Waalaikumsalam.
Dengan siapa di mana, Pak?
Dengan Ruslan di Penayung.
Pak Ruslan, silakan Pak Ruslan.
Ini berbicara masalah apa namanya keputusan Pak.
Siapa Artijo.
Anggapan ya.
Artijo
ya. Saya ingin menanggapi itu apa namanya. Khusus untuk Aceh, saya apa namanya kalau undang-undang negaranya saya tidak tahu ya, karena tapi kalau menurut hukum Islam itu terlalu berlebihan. Kalau hukuman mati itu cukup dengan ini ya, apa namanya dipotong tangan saja, karena itu korupsi itu pelaku korupsi itu kan apa namanya pencuri secara secara muslihat itu. Jadi kalau apa namanya sampai ke hukuman mati itu sudah bertentangan dengan hukum ini Islam, apalagi di Aceh sekarang ini lagi ditegakkan syariat Islam. Betul saya ya, apa namanya hukuman mati itu bagi si apa namanya Artijo. Si pembunuh, terpidana dan si apa namanya pemurtad itu yang saya tahu. Tapi kalau korupsi ini kan kalau kita simpulkan ini apa namanya pencuri secara ini apa namanya muslihat ini cukup dengan ini potong tangan saja. Terima kasih.
Baik, terima kasih Pak Ruslan atas tanggapannya. Nah, ini menarik juga ini tanggapan dari Pak Ruslan ya, khusus untuk di Aceh yang menerapkan syariat Islam. Untuk korupsi sendiri ini belum di atur dalam kanun jinayah ya, Bung Bukhari ya.
Iya, kita memang tidak dalam pidana ini ya. Kita masih sebatas apa namanya maisir, mabuk, dina dan
kamar,
itu
dan sudah diperluas juga sudah 10 ya sekarang ya.
Tapi yang pidana korupsi kayaknya belum diadili di pengadilan syariah yang seperti ini. Saya kira ya ini satu pendapat juga ya. Tapi kalau saya pribadi lebih setuju dengan Pak Artijo. Karena kan dana kebencanaan itu dikorupsi, coba Anda bayangkan berapa nyawa lagi harus melayang gara-gara dia. Misalkan bantuan makanan tidak sampai karena dikorup itu tidak cukup. Itu kan bermasalah nih. Bisa membunuh orang ya, bisa meninggal orang, atau yang lainnya misalnya dibangun rumah untuk mereka tetapi rumahnya tidak layak, kemudian gempa terkubur dia di dalamnya. Karena apa namanya kan tidak satu
karena
dua
kualitasnya
orang
tidak
kualitasnya
bagus
jelek,
ya
tidak satu dua orang yang meninggal kalau kejadian seperti ini kan bisa satu keluarga
akhirnya bisa membunuh secara tidak langsung gitu ya. Ini juga Artijo juga mengatakan bahwa hukuman mati ini untuk yang dua kategori korupsi ini ya, Bung Bukhari, untuk yang mengkorupsi dana bencana ya, dan juga yang berulang.
Tapi kalau korupsi biasa mungkin nggak masuk ke wilayah itu. Karena sekarang kan rata-rata orang melakukan korupsi.
Kemudian di penjara gitu ya.
Penjara, tapi bukan yang seperti ini yang dimasukkan oleh Artijo. Tapi yang khusus yang post-mayor itu, yang bencana yang dahsyat tapi di korup sekira itu.
Baik, untuk Anda saudara Lon yang ingin bergabung bersama kami bisa di 0651637172 atau di 0811689020. Kita akan kembali lagi setelah pesan-pesan berikut ini. Sembilan Serambi FM, saudara Lon masih bersama saya Tia Andalusia dalam program Serambi Cakrawala, dan sudah hadir di studio Serambi FM narasumber kita Bung Bukhari M. Ali, sekretaris redaksi Serambi Indonesia, dan saat sekarang ini kami sudah terhubung juga dengan narasumber kita yaitu Bung Askalani, koordinator Gerak Aceh. Assalamualaikum Bung Askal.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ya Bung Askal, kita minta waktunya sebentar ya Bung untuk kita berbincang-bincang dalam program Serambi Cakrawala, dan di studio Serambi FM juga sudah hadir Bung Bukhari M. Ali, sekretaris redaksi Serambi Indonesia.
Ya, assalamualaikum Bung Askal.
Waalaikumsalam Bang.
Iya, alhamdulillah.
Ya Bung Askar, ini kan Salam Serambi hari ini menulis tentang pandangan Artijo harusnya mendapat dukungan luas, dan Artijo berpendapat bahwa hukuman untuk pelaku korupsi yang ada dua kategori, yang pertama adalah mengkorupsi dana-dana dari korban bencana, dan juga satu lagi yang mengulangi perbuatannya, mengulangi perbuatan korupsinya adalah hukuman mati. Bagaimana pendapat Anda?
Ya, pertama kalau saya mengucapkan terima kasih banyak karena dapat mengambil apa ikut ambil bagian pada hari ini di Salam Serambi.
Iya, sama-sama.
Salah satu konsep yang paling memampuni untuk saat ini adalah konsep yang dilakukan oleh Pak Artijo sendiri. Seingat kita dari beberapa kasus korupsi yang kemudian diputuskan oleh beliau itu memang menggunakan logika analogi hukum yang luar biasa. Jadi dalam kasus pandangan kasus tindak pidana korupsi memang karena ini adalah kejahatan extraordinary crime, yaitu kejahatan yang luar biasa, maka putusan hukumnya juga harus luar biasa. Dia dilihat dari aspek perbuatan yang kemudian menyebabkan orang lain itu dilanggar haknya. Jadi dalam dimensi hukum yang sekarang terjadi misalnya, ini belum pernah ditafsirkan seperti ini oleh majelis hakim yang berada di tingkat misalnya pengadilan
tinggi.
Negeri.
Ya, baru ada di tataran putusan hukum yang ada di pengadilan
kasasi
yang paling tinggi. Nah, karena kejahatan inilah kejahatan luar biasa, memang cara pandang terhadap logika hukum untuk memutuskan perkara juga harus luar biasa. Kalau saya ingin menyebutkan bahwa apa yang disampaikan oleh Pak Artijo adalah salah satu yang terbaik saat ini yang dijalankan untuk memutus mata rantai bahwa perbuatan ini tidak lagi diulang. Jadi ada efek yang ditimbulkan, yaitu efek yang kemudian menyebabkan orang lain enggan melakukan praktek yang berulang. Nah, ini yang belum bisa ditafsirkan dalam memutuskan perkara kasus korupsi. Nah, padahal dalam beberapa kesempatan KPK sudah mulai memasukkan klausul-klausul, misalnya mencabut soal hak orang tidak boleh berpolitik, kemudian memiskinkan koruptor misalnya, seluruhnya membayar kewajiban, serta juga sampai dengan menyita seluruh aset yang dia miliki. Nah, ini yang belum pernah dilakukan oleh majelis hakim di tingkat pertama dan kedua. Kalau mau dibandingkan, kita bersyukur juga ada Pak Artijo. Beliau itu adalah hakim non pengadilan awalnya, karena beliau adalah
non karir,
Pak. Dan ini sesuatu yang luar biasa. Dalam yang ingin saya sampaikan bahwa apa yang di bedah hari ini di redaksi ini sesuatu yang kemudian menurut saya memiliki efek yang cukup bagus. Mudah-mudahan pengadilan tingkat pertama dan kedua bisa menafsirkan apa yang disampaikan oleh Pak Artijo ini sesuatu yang luar biasa. Kemudian dalam perkara memang tindak pidana ancaman hukuman mati sudah dari sejak dulu ada pada pasal 8 kalau saya tidak salah, itu disebutkan perbuatan yang kemudian dilakukan khusus pada bencana alam, kemudian dana yang kemudian diperuntukkan untuk peruntukan sosial yang efeknya adalah bisa menyebabkan orang lain lapar, kemudian miskin dan sebagainya, maka hukuman mati itu bisa disampaikan. Tapi ini tidak pernah dilakukan di pengadilan di Indonesia.
Oke, silakan Bung Bukhari.
Bung Askal, dia punya catatan nggak kira-kira kasus-kasus yang pernah ditangani oleh Artijo ini yang kasasi yang kemudian menjadi dua kali lipat atau tiga kali lipat, khususnya yang kasus korupsi di Aceh itu, Bung Askal ini?
Khusus untuk kasus Aceh, Bang, belum ada putusan hukum yang melebihi. Yang baru ada, kalau saya tidak salah, memang ada dua putusan yang itu kemudian diputuskan karena beliaunya majelis hakim. Nah, salah satu pada kasus korupsi terkait dengan soal di Banda Aceh, yaitu Politeknik yang
Ramli Racin.
Ya, yang angkanya naik menjadi hampir dua kali lipat dari total pidana awal. Kemudian pada kasus yang lain ada kasus satu lagi yang menurut saya yang menjadi juga bagian dari tidak terpisahkan pada kasus ini adalah soal korupsi yang kemudian diponis tidak lebih dari 8 tahun. Saya lupa kasusnya, Bang, tapi terponisnya itu sekarang sudah dieksekusi oleh pengadilan.
Menurut Bung Askal ini, kenapa pengadilan tingkat pengadilan tinggi atau pengadilan negeri ya khususnya sangat bersahabat dengan para koruptor? Artinya kan ada hukuman maksimal ya, itu jarang dipakai ya, yang hukuman minimal paling sering itu separuh dari itu yang dipakai, Bung Askalani.
Iya. Dalam beberapa perkara, Bang, kita cukup ingat misalnya padahal fakta-fakta hukum yang disampaikan oleh jaksa penuntut umum itu sudah cukup
sudah
kuat.
Jelas, ya.
Tetap kemudian terbantahkan karena hanya dengan misalnya putusan pengadilan dari majelis hakimnya yang menafsirkan undang-undang itu yang berbeda. Kalau mau kita terbuka bahwa ini memang karena kondisional pada cara menafsirkan tentang kewajiban undang-undang tindak pidana korupsi itu tidak begitu mengena pada majelis hakim yang menyidang di tingkat pertama dan kedua. Dan bahkan pengadilan pertama dan kedua ini cukup rawan. Nah, artinya cukup rawannya ingin saya sampaikan bahwa rawan intervensi karena dia berada di tingkat lokal, kemudian juga punya conflict of interest dengan orang-orang yang kemudian disidik. Dan yang paling cukup berbahaya adalah soal memudahkannya ada transaksi-transaksi yang kemudian berujung kepada pengurangan jumlah vonis. Ya, efeknya itu mungkin bisa jadi ada dugaan-dugaan tertentu. Tetapi dalam perkara-perkara yang hampir sebagian besar divonis bebas, ini pengecualiannya saya ingin menyebutkan misalnya perkara yang menimpa, saya ingin menyampaikan saja contohnya, yaitu perkara yang menimpa salah satu kasus di Aceh Barat Daya, yaitu kasus Alkes misalnya, yang
rumah sakit,
beliau kemudian bebas pada tingkat kedua, ya, kemudian tapi pada tingkat majelis Mahkamah Agung kemudian beliau kemudian terponis 6 tahun penjara. Nah, ada satu persepsi yang menurut saya ini yang logika hukum yang dipakai itu berbeda, Bang, cara pandangnya. Kemudian di tingkat satu dan pertama ini cukup mudah dirasuki, kalau kami bilang dirasuki macam-macam lah, yang aneh-aneh. Kemudian karena dia berada di daerah, kemudian jangkauan dari apa namanya, dari komisi pengawas tentang proses persidangan kejahatan korupsi juga tidak terlalu kuat. Untung sekali misalnya ada media yang memang cukup mengawal kasus ini sampai kemudian selesai. Ada perbandingan misalnya pada kasus dugaan korupsi yang menimpa Bupati Aceh Barat Daya yang lama, Pak Akmal Ibrahim misalnya. Nah, beliau itu memang terponis bebas dari sejak tingkat pertama, kedua, dan ketiga. Karena apa? Karena memang dimensi hukum yang dipakai oleh orang yang menjerat itu ada lebih banyak karena sesuatu yang menyebabkan orang lain dituduh. Nah, ini agak berbeda dengan cara memang menafsirkan undang-undang yang dipakai oleh Pak Artijo. Pak Artijo menyebutkan bahwa tindak pidana korupsi karena dia adalah kejahatan luar biasa, maka efek yang mau dilihat, Bang, misalnya orang korupsi tentang jembatan. Jadi yang dihitung itu bukan karena korupsi nilai jembatannya yang kualitasnya, tetapi efek. Kalau jembatan ini dilalui oleh publik, maka publik juga berhak tahu berapa jumlah kualitasnya. Dan kalau misalnya seharusnya jembatan itu bisa menampung publik misalnya jalannya lebih lama, tapi ini tidak, dan bisa menyebabkan kecelakaan dan kemudian orang mati. Jadi kematian itu yang dihitung oleh beliau. Jadi memang itu akan menimbulkan efek yang luar biasa. Nah, majelis hakim kita belum sampai ke situ sepertinya.
Belum berani. Mungkin ini yang terakhir dari saya, apa yang bisa kita harapkan dengan hadirnya Pak Artijo ini ke Banda Aceh dan Sabang ini, terutama di Banda Aceh karena pusat tipikornya di Banda Aceh kalau saya tidak salah, ya. Untuk apa namanya, untuk kemajuan hukum, untuk keadilan bagi masyarakat di Aceh ini, Bung Askalani.
Kalau saya ingin menyampaikan bahwa beliau itu adalah salah satu tokoh di luar, sebelumnya dulu ada Pak Baharudin Lopa, ya.
Iya, almarhum, ya,
betul. Kemudian ada juga orang Aceh yang salah satu yang juga cukup kuat dalam analisa hukum terkait dengan ini. Saya lupa namanya, beliau pernah di Mahkamah Agung.
Siapa? Hakimnya apa?
Pak Hakimnya apa? Ini adalah dua tokoh figur yang sebelumnya sangat konsisten, Bang, dalam menerapkan pola hukum terkait dengan kejahatan-kejahatan tertentu. Nah, kejahatan tertentu ini adalah kalau di Indonesia terorisme dan korupsi. Nah, kita masuk pada konteks yang korupsi saja. Saya berharap ada banyak pembelajaran yang dibawa oleh beliau ketika beliau datang ke Aceh dan Sabang, itu bisa menjadi salah satu semangat baru dalam pemberantasan korupsi. Jadi pandanglah bahwa kejahatan luar biasa ini bukan hanya soal mengurangi karena apa namanya kerugian keuangan negara saja, tapi majelis hakim juga harus melihat efek yang diakibatkan oleh orang melakukan perbuatan korupsi. Kita ingin menyampaikan bahwa datangnya beliau itu sesuatu yang berkah sebenarnya untuk merubah cara pandang orang dalam menerapkan penerapan hukum maksimal pada kejahatan yang luar biasa ini, yaitu kejahatan yang disebut dengan kejahatan korupsi.
Baik, Bung Askal, kalau kita boleh tahu saat sekarang ini sedang gerak sendiri, sedang mempersiapkan berkas korupsi apa nih?
Kebetulan kami bersama Bang Said Kamaruzzaman ya, mm-hmm. sedang meneliti satu kejahatan, yang itu kejahatan bidang lingkungan. Dan lingkungan. Yeah. Ini juga menimbulkan multi efek yang cukup luar biasa. Nah, di Aceh belum banyak majelis hakim yang menggunakan paradigma bahwa kejahatan kehutanan, kejahatan lingkungan ini sesuatu yang hampir mirip dengan kejahatan korupsi.
Korupsi.
Karena akibat orang melakukan kejahatan tertentu, misalnya pada efek lingkungan akan banjir bandang, orang meninggal, rumah hancur. Itu tidak pernah ditafsirkan. Kita berharap bahwa apa yang kita lakukan hari ini, misalnya kita bersama dengan tim, ada Bang Said di Sambi, itu akan menjadi sesuatu yang bisa kemudian ada perubahan dimensi cara pandang hukum yang berbeda tentang kejahatan pada lingkungan dan kejahatan perhutanan di Indonesia.
Ya. Baik, terima kasih banyak Bung Askal atas waktunya sudah berbincang-bincang bersama kami dalam Serambi Cakrawala. Selamat beraktivitas kembali. Assalamualaikum. Ya, Syederalun, demikianlah bincang-bincang kita bersama Bung Askalani dari Koordinator Gerak Aceh. Dan tentunya untuk Anda juga nih, Syederalun, yang ingin bergabung bersama kami, bisa di 0651637172 atau di 0811689020. Kita akan kembali lagi setelah pesan-pesan berikut ini.
Anda tetap bersama kami, Radio Serambi FM.
...90,2 Serambi FM, Syederalun, kembali lagi bersama saya Ti Andalusia dan narasumber kita Bung Bukhari M. Ali, Sekretaris Redaksi Serambi Indonesia dalam Serambi Cakrawala edisi hari ini yang berjudul Pandangan Artijo Harusnya Mendapat Dukungan Luas. Dan saat sekarang ini kita sudah memasuki segmen terakhir dalam program Serambi Cakrawala. Dan silakan Bung Bukhari, kita minta tanggapannya mengenai perbincangan kita tadi bersama Bung Askalani, kemudian langsung kita minta closing statementnya dari Bung Bukhari. Yeah. Silakan.
Ya, kita berharap ya dengan kedatangan Pak Artijo ke sini hendaknya bisa apa, memberi inspirasi, bisa memicu keberanian bagi hakim-hakim di sini untuk menerapkan hukuman yang maksimal terhadap kasus-kasus yang luar biasa kejahatannya, terutama di kasus korupsi.
Yeah.
Karena ini kan kalau tidak punya keberanian, saya kira tidak akan mungkin kasus-kasus korupsi di Indonesia ini bisa hilang. Kalau di Cina untuk memberantas korupsi itu para koruptor memang sampai di penggal lehernya, sehingga di Cina sendiri tindakan korupsi saat ini sudah menjadi hal yang langka. Karena memang pemerintah di sana memang anti betul terhadap korupsi. Ya, mudah-mudahan, kita berharap di Indonesia akan juga seperti itu.
Baik, terima kasih banyak Bung Bukhari atas waktunya sudah hadir ke studio Serambi FM dan selamat beraktivitas kembali. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam.
Syederalun, demikianlah bincang-bincang kita dalam program Serambi Cakrawala untuk edisi hari ini di hari Kamis 4 Mei 2017 dengan tema Pandangan Artijo Harusnya Mendapat Dukungan Luas. Dan mudah-mudahan Syederalun, hukuman di untuk para koruptor tentunya bisa sesuai dengan undang-undang yang ada dan mudah-mudahan juga bisa banyak menguntungkan masyarakat gitu ya. Baik, terima kasih banyak atas atensinya. Kita kembali lagi ke Serambi Expos, tetap bersama kami di 90,2 Serambi FM, Laguna Britana.